kiitos näistä uskohenkisistä lauluista. Mua oikein siunasi todella paljon. Näin se on. Evankeliumissa on ihmeellinen voima. Se koskettaa ei vaan meidän henkeämme niin, että saamme yhteyden Jumalaan, vaan meidän sieluamme. Niin kuin Raunus kehotaa, että kiitä minun sieluni Herraa kaikki, mitä minussa on ne pyhää nimeä. Ja sitten se koskettaa ihanalla tavalla. Voi yllättäen koskettaa sairasta ruumistamme niin, että se kokee terveyden. Tällaista Israelin Jumalaa me täällä palvelemme. Ja nyt tämä toinen raamattutunti edelleen käsittelee Israelia, juutalaisia, seurakuntaa ja tulevaisuutta. Anteeksi, tulevaisuutta. Ja tämä toinen raamattotunti enemmän otan niin kuin Israelin tarkasteluun siten, että katsellaan yhdessä hieman, että mikä on tämä nykytilanne Israelissa. Ja raamatun valossa ja tietysti se, mitä olen kuullut ja mitä itse siellä koin, kun kävin jotakin ajatuksia, mitä tällä hetkellä siellä on tapahtumassa. Ja sitten sen jälkeen hieman Israelin tulevaisuutta raamatun valossa ja mitä tänä päivänä siellä, aivan kuin sellaista esimakua tulevaisuudesta annetaan Israelin keskellä meille. Ja tämä raamatun kohta löytyy, mistä tämä raamatutunti tulee pääosin olemaan roomalaiskirjeistä, sieltä luvusta 11. Paavali, joka oli Jumalan hyvä ystävä, niin hän sai paljon hyviä salaisuuksia Jumalalta. Raamatussa sanotaan, että Jumala ei jätä ilmoittamatta omille palvelijoille ja profeetoille asioita, mitä hän aikoo tehdä. Ja Abrahamista sanottiin Raamatussa, että hän oli Jumalan ystävä. Minä väittäisin näin, että myös Paavali kuului Jumalan ystävien joukkoon, koska Jumala antoi Paavalille paljon salaisuuksia. Siis sellaisia asioita, mitä ihminen itse ei kykenisi koskaan ymmärtämään, tietämään, vaan Jumalan täytyy yliluonnollisesti kertoa, miten tämä asia sitten oli. Ja yksi näistä salaisuuksista siis on juuri Israel. Se oli suuri kivun aihe ja tuskan aihe Paavalille, kun hän näki, että vaikka kuinka hän yritti evankelioida, vaikka kuinka hän yritti kertoa raamatun ja kirjoitusten pohjalta synagogissa kertoa, että katsokaa nyt kirjoituksia. Siellä todistetaan, että tämä Jeesus, joka ristinnautti, oli jo ennustettu ja hän toteutti Jumalan tahdon ristinpuulla. Hänen uskomalla me saamme synnit anteeksi. Mutta kansa vain oli kovetti sydämensä ja vainosi Paavalia. Ja ei ottanut vastaan tätä sanomaa. Ja Paavalille ilmoittaa Jumala tämän, että mistä tämä johtuu. Ja se löytyy täällä juuri roomalaiskirjeessä, näissä luvussa 9-11, niin käsitellään oikeastaan Israelin asemaa koko ajan Jumalan pelastussuunnitelmassa. Ja luvussa 11 mielestäni tässä on kaikkein kriittisin ja tärkein luku näissä Israelia koskevissa ajatelmissa, mitä Paavali sanoo Jumalan hengen inspiraatiossa. Että mikä sen tilanne on nyt ja mitä tulee tapahtumaan tulevina päivinä. Ja mä luen roomalaiskirjasta 11. luvusta tähän joitakin jakeita, mitkä kuvaavat Israelia nyt ja tulevaisuudessa. Jakeessa 5, jakeessa 8, 11-12, 15 ja 20 ja sitten vielä jää 25-27. Eli siitä tämä otan nyt tuosta luvusta. En lue koko lukua. Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. 8-11. Niin kuin on kirjoitettu, Jumala on antanut heille turtuneen hengen, silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule. Näin on yhä vielä. Ja Daavid sanoo, tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja satimeksi, kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa. Hämärtykööt heidän silmänsä niin, että eivät he näe. Paina heidän selkänsä aina kumaraan. Kysyn siis, eivätkä juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan. Päinvastoin, heidän lankemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. Jae 15. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Jae 20. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. 25-27. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntynsä. Paavali hyvin runsaalla kielen käytöllä kuvaa sitä, mitä Israelin tilanne on nykypäivänä. Ja voisin sanoa sen kahdella tai yhdellä tällaisella lyhyellä lauseella. Israeli on paatunut väliaikaisesti. Israel on paatumuksen tilassa vain jäännös uskoo. Paavali monin sanoin tässä yhteydessä kuvailee, ja nuo sanat on jotenkin merkittäviä, miten hän kuvaa tätä paatumuksen tilaa ja myös sitä, että vain siellä on pieni jäännös. Siellä löytyy tällaisia ajatuksia, kompastuneet. Ajatus mun mielestä, jos joku kompastuu, niin sieltä vielä noustaankin. En ole nähnyt sellaista, jos sanot jollekin, että sinä kompastuit, niin en ole monestikaan kuullut, että jää siihen maahan makaamaan. Vaan jos joku kompastuu, niin hän nousee ylös. Paavali sanoi, että näin on käynyt Israelillekin. He ovat kompastuneet. He kompastuivat loukkauskiveen, joka on Jeesus Kristus. He pyrkivät oman vanhuskauden kautta miellyttämään Jumalaa ja saada Jumalan hyväksynnän. Mutta kun Jumalan edessä jokainen vanhuskas, ihmisen vanhuskas teko on saastainen vaate, vain Jeesuksen Kristuksen täydellinen vanhuskaus riitti. Ja tähän kompastuskiveen he todella kaatuivat kansana. Vain pieni osa jaksoi uskoa. Ja nähdä, että tässä on Jumalan lupaama Messias. Sitten siellä mainitaan tappiosta. He ovat kokeneet tappion. Siellä sanotaan, he ovat langenneet. Siellä sanotaan, että heidät on Jumala hyljännyt. Eli ajatus, mitä Jumala toimii siihen, kun ovat paaduttaneet sydämensä. Aivan kun Jumala vastaa siihen asenteeseen, mikä israelilaisten ja juutalaisten sydämessä on. Kun he eivät halua ottaa vastaan, niin Jumala sitten jopa paaduttaa. Ja tässä mainitaan kuva ja sana hyljätä. Heidät on hyljätty. He eivät näe, ei kuule, epäusko. Monin sanoin Paavali näissä jakeissa kuvaa sitä tilaa. Ja tämä on tosi asia ollut näihin vuosiin asti, että juutalaiset ovat todella vastustaneet kaikin tavoin uskoa Jeesukseen Messiaanaan. Ja Jeesuskin Matteuksen evankeliumissa 21:43 sanoo nämä sanat, valtakunta annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää. Eli tuntuu, että Jumala aivan kuin hetkeksi Israelin laittaa suunnitelmista ikään kuin pois, mutta tulee vielä aikojen lopulla sitten kääntymään sen puoleen uudestaan. Ja Jumala suunnitteli Israelin olemaan valona kaikille kansoille. Jesaja 42 ja jae 6 sanoi, että minä olen asettanut sinut kaikille kansoille ja pakanoille valkeudeksi. Juutalaisten tehtävä oli viedä evankeliumia sanomaan Kristuksesta, he tekivätkin sen. Mutta jossakin vaiheessa tuntui, että enemmän ja enemmän juutalaiset eivät ottaneet enää vastaan sanomaa veljiltään, vaan suuri joukoin pakanat, ei-juutalaiset, tulivat sisälle pelastukseen. He ottivat halulla vastaan tämän pelastuksen sanoman. Niin alkoi tuollainen, voisi sanoa, sellainen paatumuksen aika, vaihe, jossa vain pieni osa juutalaisia on ollut siinä olivipuussa oksastettuna. Mutta suurimmat osat niistä juutalaista he ovat joutuneet kokemaan sen karsimisen Jumalan puolelta, koska he eivät ole luottaneet Jeesukseen pelastajanaan. Mä tänä päivänä olen ajatellut, että syy saattaa olla myös meissä uskovissakin. Tuolla kun me lähetyslinjalla opiskelimme Katjan kanssa viime syksystä alkaen, niin meidän täytyy tehdä tutkielma jostakin aiheesta. Ja mä pähkäilin ja mietin, että mistä minä voisin tehdä. Ja yritin monta eri aihetta, mutta se ei vaan lähtenyt ne aiheet menemään. Ja lopulta sitten yhtäkkiä mä koin, että se oli Jumalan hengen vaikutus. Mä alkoi yhtäkkiä kiinnostamaan suuresti se, että miten juutalaisia on vainottu läpi historian tässä kristikunnassa. Ei vain holokaustissa toisen maailmansodan aikana, vaan mitä on tapahtunut. Että jopa se holokausti pystyttiin toteuttamaan niin, että monta miljoonaa, yli 5 miljoonaa juutalaista systemaattisesti tapettiin. Miten se on mahdollista? Ei se ole yhtäkkiä tullut. Me ei saatamme ajatella, että se vain syntyi yhtäkkiä. Mutta kun mä tutustuin siinä tutkielmassa eri kirjoihin ja kävin tätä antisemitistisyyden historiaa, niin totesin järkyttävyydessäni sen, että monet kristilliset seurakunnat ja tahot julistivat antisemitistisyyttä kaikin tavoin. Ja se muokkasi maaperää siihen, että lopulta kun Hitler nousi valtaan, hän pystyi toteuttamaan tuo julman teon tuolle kansalle. Eli kristityt ovat vainonneet. Tämä ei ainakaan auta siitä paatumuksen tilasta kovin paljon. Että jos ristinkin näkee niin siellä Israelissa, niin ne katsoo vähän pitkään sitä. Tänä päivänä koulumaailmassakin niin heillä ei ole plussamerkkiä. Tiedättekö minkä tähden? Koska se muistuttaa liian paljon ristiä. He korvaavat plusmerkin T-merkillä. Se trauma on niin syvässä. Että siellä saattoi joululaulut kaikua sitten, kun juutalaisia marssitettiin sinne polttouuneihin. Siellä tapettiin ihmisiä ja sitten laulettiin joululauluja Kristuksesta. Kaikki tuo muisto on siirretty sukupolvelta toiselle ja näkisin, että tämä on yksi iso syy, miksi on niin vaikea nähdä Jeesus juutalaisena, niin kuin mä puhuin aikaisemman Raamatun. Nähdä, että Jeesus on enemmän, hän on täydellisesti niin kuin juutalainen, hän toteutti juutalaisia sääntöjä, tapoja niin edelleen Jumalan tahdon mukaan. He luulevat tänä päivänä usein, että tämä on kristittyjen Jumala. He ajattelevat, että he uskovat, kristityt uskovat museisiin jumaliin. Taivaan isän Jumalaa, heillä on se vanha testamentti, mutta sitten heillä on joku Kristus Jumala. He eivät ymmärrä, että Jumalan salaisuus on Kristus. He eivät ymmärrä sitä. Vain Jumalan henki pystyy tuon salaisuuden heille avaamaan. Kun mä tutkin sitä vainon historiaa, niin järkyttäviä asioita on tapahtunut. Mä olin itse aivan järkyttynyt, kun mä sitä luin ja tein sitä tutkielmaa. Siellä ensinnäkin alettiin jossakin vaiheessa kristikunnan historiaa tulkitsemaan tiettyjä Raamatun kohtia siten, että katsottiin, että juutalaiset ovat saaneet Kainin merkin. Kaini kun sai merkin, hänestä tuli ikuinen vaeltaja. Hänen piti vaeltaa ja ei niin kuin löytynyt mistään rauhaa. He näkivät, että juutalaisetkin ovat tällaisia. He joutuvat vaeltamaan ja se on Jumalan kirouksen merkki tuolle kansalle. He näkivät jopa niin paljon juutalaiset pahoina, että heidät demonisoitiin. Eli toisin sanoen, he ovat perkeleen lapsia, niin kuin Johanneksen evankeliumissa se kohta on. He käyttivät tätä tekstikohtaa sitten vahvasti osoittaakseen, että näillä ei enää mitään mahdollisuutta pelastua. Ja heitä pidettiin sitten, että no, ne on kuin torakoita tai niin kuin muissakin tällaisissa suurissa joukkomurhissa tapahtuu, niin ihmisestä ei tehdä enää ihmistä, vaan tehdään jotakin alempi. Tehdään joku eläin. Silloin niitä voidaan sitten listiä niin paljon kuin halutaan. Eli tuo kaikenlainen vainoaminen, jossa heidät tehdään pahoiksi, auttoi siihen, että lopulta pystyttiin tähän järkyttävään tekoon toisen maailmansodan aikana. Ja mä uskon, että tämä on yksi syy siihen paatumukseen. Mutta kiitos Jumalalle tänä päivänä on seurakunta, joka näyttää toisenlaista mallia esimerkkiä. Niin kuin tuossa aikaisemmassa Raamattutunnissa sanoin, me siunaamme, me emme kiroa. Monet nimikristityt tekivät tätä julmia tekoja Jeesuksen nimessä. Mutta kiitos Jumala, meidän ei tarvitse enää näin tehdä. Se vainon muoto oli niinkin julmaa, että muun muassa Espanjassa, tiedättekö, siellä pakotettiin juutalaisia seurakuntiin kuuntelemaan saarnoja. Heidät pakotettiin ottamaan vastaan Jeesus. Jos eivät ottaneet vastaan Jeesusta, heidät tapettiin tai karkoitettiin maasta. Kaikki tämä Jeesuksen nimellä. Ja joskus jopa kävi niin, että jotkut saarnamiehet menivät synagogin julistamaan Jeesusta. He astuivat sisään synagogaan ja alkoivat julistamaan Jeesusta. Kaikki tämä vaikuttanut siihen, että heidän on vaikea ottaa vastaan Jeesusta Kristusta pelastajakseen. Ja tämä on meille haaste uskovina, että me pystytään osoittamaan rakkautta. Että me voidaan näyttää toisenlainen Jeesus heille. Että he näkevät, että Jeesus ei ole sellainen Jeesus, joka vihaa heitä. Jeesus ei ole sellainen Jeesus, joka haluaa tappaa ja tuhoa heidät. Vai Jeesus on sellainen, joka haluaa antaa anteeksi heille, rakastaa, ottaa yhteytensä, että hekin saisivat sen elävän yhteyden Jumalaan. Juutalaisuudessa on edes sellainen pieni ryhmittymä, joka tietää, että ne oman vanhuskaan teot ei kuitenkaan riitä Jumalan edessä. Siellä on jotenkin alitajuisesti, he ymmärtävät, onhan heillä vanha testamentti ja se on täynnä uhritoimituksia, jossa uhrataan eläin, viaton eläin, ihmisten syntien tähden. Mutta jotenkin tuntuu, että se on kadonnut se merkitys, että se on niin tärkeä Jumalan edessä. Pyhän Jumalan eteen ei me pysty menemään ja lähestymään muutoin kuin veren kautta. Sen kautta vaan, että joku viaton kuolee minun pahan ja syntisen edestä. Niin siellä on eräs pieni ryhmittymä, joka aina suurena sovituspäivänä, Joon Kippurina, ottaa kukon ja uhraa sen. Ja siinä on heidän veriuhri, jolla yritetään sovittaa heidän synnit. Mutta me tiedämme, että ei kaurinen, ei härkien veri poista syntiä, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, vaan yksin omaan Jumalan pojan pyhä veri puhdistaa meidän omat tuntomme palvelemaan elävää Jumalaa. Tämä on joku ihmeellinen sanan kohta mielestäni, missä meidän omat tuntommekin pyyhitään. Että siellä ei ole enää syytöksiä niistä menneistä synneistä. Mutta juutalaiset tänä päivänä ovat paatuneet, he eivät näe, he eivät ymmärrä, että tuo Jesaja 53, jonka yli he hyppäävät aina. Heillä on raamatulko ohjelma, mutta aina tuon yli jostakin syystä he hyppäävät, he eivät lue sitä. Siellähän on kaikki jo kerrottu, ilmoitettu etukäteen, satoja vuosia ennen, että Jeesus on kärsivä, kuoleva, Jumalan kärsivänä palvelijana ja avaava tie Jumalan yhteyteen. Mutta näkisin näin, että pelkästään tämä meidän nimi kristityjen ja kristittyjen kansojen vaino ei ole yksi syy, miksi Israelin kansa on paatunut. Näkisin myös sen, mikä täällä Raamatussa selkeästi ilmoitetaan. Jumalan pelastussuunnitelman järjestys. Jumalan pelastussuunnitelma oli siis se, että ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille, ja mä olen laittanut tällaisen oman ajatelman, ja lopuksi vielä juutalaisille, kun pakanoiden luku on täysi. Että Jumalan pelastussuunnitelma on selkeästi kuullut, me luimme sen tuolta, että heidän paatumuksen kautta pakanoille tulee siunaus. Mä olen kiitollinen Jumalalle toisaalta, että näin hän näki hyväksi. Me emme muuten olisi täällä koolla. Me emme muuten ylistäisi elävää Israelin Jumalaa, Jeesusta Kristusta, ellei näin olisi tapahtunut. Mutta mitä se onkaan sitten, kun Israel otetaan takaisin armoihinsa? Se on, että kuolleet heräävät eloon. Se on elämä kuolleista, niin kuin vanhempi käännös sanoo. Ihmeellistä on sitten se hetki, kun lopultakin täysmääräisesti Jumala pelastaa tuon kansan täysimääräisesti. Paatumus on osaksi kohdannut sitä. Läpi tämän seurakunnan historia juutalaisia on kyllä ollut uskossa. Ei, mä en usko, että olisi yhtään vuotta ollut, milloin joku olisi juutalaisista kuulunut siihen jäännökseen. Aina on ollut niitä, jotka ovat uskoneet. Ja niin on tänäkin aikana. Mutta tiedän, että vielä tulee päivä, jolloin suuri joukoin he astuvat sisälle pelastukseen. Paavali toteutti tätä näkyä ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille. Hän useassa kohtaa apostolien teossa, luetaanpas muutamat kohdat sieltä, apostolien teot 13:46, mainitsee, miten hän pyrki kaikin tavoin voittamaan omia veljiään Jeesukselle Kristukselle. Ja hänen tuskansa oli niin suuri. Mä uskon, että se oli Kristuksen aiheuttamaa suurta tuskaa. Hän sanoi, että minä toivoisin olevani kirottu veljeni hyväksi. Että jos minä voisin vaikka joutua pois tästä pelastuksesta ikuiseen eroon Jumalasta, joka on sellaista kirosta, mitä kellekään emme halua. Paavali, vaan hänellä oli sellainen taakka omista veljistään, että hän sanoi, että toivoisin olevani kirottu. Pois siis siunauksesta, pois Jeesuksen yhteydestä, että edes muutamat siellä pelastuisi. Tuota, kun mietin tuota sanakohtaa, niin oikein vahvasti tuli mieleen tämä, että Jumala haluaa laskea, että meille tällaista taakkaa kadotetuista. Mooseksella oli samanlainen taakka. Pyyhi minut pois siitä kirjasta, johon kirjoitat. Mutta älä tälle kansalle anna tapahtua mitään, kun Jumala sut minä hylkään, kun se on niin uppiniskainen ja kovakorvainen ja sellaista valitettavasti juutalaista vieläkin. Raamattu sanoo siitä kansasta, se on kovin uppiniskainen, kovakorvainen, hidas kuulemaan. Ja siksi Jumala joutui omaa lastansa poikansa kurittamaan. Isä joutui antamaan vitsaa. Eikö se Raamattukin neuvoa isiä antamaan kuritusta ajallaan? Taivaan isä on joutunut antamaan paljon Israelille kuritusta, mutta uskon, että tulee vielä sellainen kurituksenkin päivä, että lopultakin me seurakuntana iloitsemme, kun näemme, että täysimääräisesti heitä astuu sisälle pelastukseen. Niin luetaan nuo kohdat. Apostolien teot 13. Täällä mainitaan, miten Paavali koko ajan hän näki suurta tuskaa omista veljistään. Hän aina meni synagogaan ja aloitti sieltä. Ja sen jälkeen, kun he torjuivat, niin sitten mentiin pakanoiden luokse, jotka ottivat ilolla vastaan. Ja 13:46. Täällä sanotaan näin. Silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat. Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Herra on näet antanut meille tämän käskyn. Minä olen pannut sinut valoiksi kansoille pelastukseksi maan ääriin saakka. Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa. Ja kaikki ne, jotka olivat säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Tässä on meillä kuva jälleen. Juutalaiset ovat paatuneena, vastustavat Paavalin sanomaa. Ja lopulta täytyy kääntyä pakanoiden puoleen. Ja pakanat ottavat vastaan sanaa. Ja Paavali näkee oman toimintansa tuona Raamatun kirjoituksen toteutumana, missä sanotaan, minä panen sinut valoiksi kansoille. Uskon, että Jumalan tahto, että paljon juutalaisia uskovia miehiä, naisia, evankelioi, että he voivat loistaa Kristuksen valoa. Ajatelkaa, kun heitä tulee paljon uskoon. Miten syvää Jumalan sanaa tulevat pakanat saamaan, kun he avaavat Jumalan kirjoituksia. Kun se on heille niin tuttua. He ovat niin kuin äidin maidosta saaneet sitä elämänsä itsensä. Siellä useassa kohtaa tämä sama ajatus Paavalin toiminnassa näkyy. Luetaan luku 18 ja 6. Mutta juutalaiset väittivät herjaten vastaan. Silloin hän pudisti pölyn vaatteista ja sanoi, tulkoon teidän verenne teidän itsenne päälle. Minä en enää ole teistä vastuussa. Tästä edes minä puhun pakanoille. Ja vielä yksi kohta, luku 22, apostolin tekoja, 18 jae ja jae 21. Hän sanoi minulle, lähde heti Jerusalemista, älä viivyttele, täällä sinua ei kuunnella, kun todistat minusta. Mutta hän sanoi minulle, mene, minä lähetän sinut kauas toisten kansojen keskuuteen. Ja vielä jae 22. Tähän asti juutalaiset olivat kuunnelleet Paavalia, mutta nyt he alkoivat huutaa, pois eläviä joukosta, tuollainen ei saa elää. Aika kiivaita ollaan. On sellainen sanonta, että jos jossakin kolme juutalaista keskustelee, niin siellä on ainakin 5 vai 6 mielipidettä, eri mielipidettä. Eli näemme, että he ovat kiivasta kansaa ja heillä on vahvat mielipiteet ja he ovat eri mieltä monistakin asioista. Mutta näissä kaikissa me näemme sen saman asian. Juutalainen paatuneet eivät ymmärrä, eivät näe, ei kuule, eivät usko. Ja siksi Paavali kääntyy pakanoiden puoleen. Tänään on pakanoiden aika. Tänään on ei-juutalaisten evankeliumisen aika. Me näemme kaikkialla maailmassa, Kiinassa, Afrikassa, Brasiliassa, valtavat herätykset. Jumala kokoaa eloa. Hän on nyt kääntynyt pakanoiden puoleen voimakkaasti kokoaa itsellensä kansaa sieltä. Minä olin lähetyskurssilla, niin sain tutustua siellä erääseen brasilialaisen opiskelijaan, joka opiskeli samalla linjalla. Hän on helluntailiikkeen kasvattaja Brasiliasta. Ja joskus vähän keskustelin hänen kanssaan siellä asioista, millaista siellä on helluntailaisuus ja muuta. Se on yli 20 miljoonaa helluntalaista. Jumala on tehnyt valtavaa työtä siellä, yli 20 miljoonaa helluntalaista. Kun ihmiset kokoontuvat ylistystilaisuuksiin ja mennään stadionille, saattaa olla miljoona ihmistä ylistämässä Jumalaa. Ja voitte arvalla, kun siellä yksi sydän, yksi mieli on, niin ihmeet ja merkit tulevat siihen hetkeen kirkastamaan Jeesuksen Kristuksen nimeä. Valtavia asioita tapahtuu, eli pakanoita kootaan. Mutta minä tiedän, että tätä samaa Jumala tahtoo omalle kansalleen, Israelin, juutalaisille, koska hän rakastaa. He ovat rakkaita, niin kuin Raamattu sanoo, isien tähden. Tämä kansa on rakas, isien tähden. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tähden. Tänään on peite silmillä. Toinen korintolaiskirje, 3. luku ja 14 sanoja. Siellä Paavali puhuu. Tämä peite on niiden silmillä, jotka eivät usko, jotka ovat kulkemassa kohti kadotusta. Ja meidän tehtävä on juuri rukoilla, että tämä paatumus lähtee pois Israelin sydämestä, juutalaisten sydämestä. Että se peite otetaan pois. Jumala on sen ilmoittanut etukäteen, mutta hän ei tee sitä yksin. Ystävät, hän ei tee sitä yksin. Hän on kutsunut oman elävän ruumiinsa seurakunnan tähän työhön mukaan. Hän kutsuu meitä olemaan jalkoina. Käsinä, tekemään kaikki se, mitä pyhä henki käskyttää päästä, eli Jeesuksesta meille. Me ollaan niin kuin sellaisessa elinsuhteessa koko ajan Jeesuksen kanssa. Jeesus haluaa käskyttää, antaa käskyjä meille, mitä me teemme ja me haluamme totella. Ja uskon, että yksi tällainen, että me siunaamme Israelia, me rukoilemme heidän puolestaan. Ja niin kuin tässä sain kuulla, että jos Israelissakin käydään, niin vaikka taksikuskia evankelioidaan, kiitos Jumalalle, kerrotaan heille sanomaa. Joku on sanonutkin, juutalainen uskova mies, että suurin synti, mitä kristikansa voi tehdä, on se, että jättää evankelioimatta juutalaisen. Ei kerro heille Jeesuksesta Messiaastaan. Mielestäni hän on oikeassa. Me voimme tehdä paljon hyvää heille. Me voimme auttaa käytännössä niin edelleen. Mutta mielestäni me teemme virheen, jos me emme koskaan mainitse heille Jeesuksesta Messiaana, pelastajana. Koska sitä he tarvitsevat. Vain sen kautta hekin vain pelastuvat. Tänään, kun ajatellaan Israelia ja tuota valtiota ja juutalaisia kaikkialla maailmassa, näen, että Jumala on alkanut jotakin uutta tekemään tuon kansan keskellä. Mitä enemmän olen seurannut mediaa, kristillistä mediaa, mitä enemmän olen kuunnellut ihmisiä, jotka tekevät työtä siellä, olen vakuuttunut siitä, että nyt on se aika, jolloin Jumala alkaa pikkuhiljaa kääntämään katsettaan juutalaisen kansan puoleen ja pelastamaan heitä. Ystävät, pakanoiden aika alkaa olla ohi. Jumala tulee kääntämään katsettaan Israelin ja juutalaisen kansan. TV7:lla muun muassa tämä Sid Roth, joka yliluonnollista ohjelmaa pitää. En tiedä, oletteko teistä kukaan katsonut. Muutamia käsiä nousee. Hienoa. Siellä on hyviä asioita. Hän on juutalainen mies ja hän paljon evankelioi omaa kansansa. Hän on kertonut, että koska aikaisemmin New Yorkissa, jossa on paljon juutalaisia, ei alkanut tulla uskoa kuin nyt. Venäjän juutalaisia tulee paljon uskoon. Heitä tulee siellä New Yorkissa, heitä tulee Israelissa. Sanoisin, että aika iso osa juutalaisista, messiaanisjuutalaisista ovat Venäjältä tulleita juutalaisia. Mutta nyt on Jumala alkanut tekemään syvää työtä näissä vielä uppiniskaisimmassa osassa juutalaisuutta. Siellä on alkanut tapahtua sellaista hengellistä liikehintää. Muistetaan selkeä signaali Jumalan puolelta meille, että nyt viimeinen ponnistus seurakunta. Vielä viimeinen ponnistus ja kohta ollaan perillä kotona. Kohta on vilja korjattu. Kohta Jeesus lähettää sirppinsä ja kokoaa vilja. Se on vaalennut jo leikattavaksi. Kypsä vilja on kohta kotona. Ja myös sekin näyttää sen suunnan, missä nyt elämme. Tuo muutos, mikä on tapahtunut siellä hengellisessä ilmapiirissä Israelissa. Vielä vuonna 1948, kun syvännöt aloittivat työtä siellä, syvännöt mainitsevat, että vain kourallinen, muutamia kymmeniä uskovia oli tuossa maassa. Tänä päivänä 10-15,000 messiaanista juutalaista on Israelissa. Pelkästään Israelissa. Jumala tekee työtä. Jotakin nyt on tapahtumassa tuolla. Se näkyy kaikessa. Sen on aistittavassa, kun olet rukouksessa, että nyt Jumala on lähtenyt, joku uusi vaihe on laitettu päällä. Jotakin uutta Jumala on nyt tekemässä tuon kansan parissa. Siellä vainotaan siinä Sauluksen hengessä messiaanisia uskovia. Siellä on vaikeuksia, mutta evankeliumi menee eteenpäin. Siellä tapahtuu pikku ihmeitä koko ajan seurakunnan keskellä. Siellä on monenlaista mielenkiintoista tapahtuu. Kaikkia ei voida mainita ja tuoda julkisuuteen, ettei vain ongelmat lisääntyisi seurakunnalla. Mutta näen myös, että mitä tapahtuu tänään, ei pelkästään tuo herääminen, vaan myös vainokin on lähtenyt liikkeelle. Siitä jo mainitsin aikaisemman raamatutunnilla. Jos aikaisemmin vainotti juutalaisia sen rodun vuoksi, ei ollut väliä, oliko tämä vaikka uudesti syntynyt, mutta jos oli juutalainen, niin se oli kaasukammio edessä. Tänä päivänä tuo vainon muoto on muuttunut toisenlaiseksi. Nyt vainotaan valtiota nimeltä Israel. Nyt se kohdistuu pääosin tähän valtioon. Tämä valtio sortaa, tekee sitä ja tätä. Ja koko ajan syytetään juutalaisia, joilla on historialliset oikeudet olla siellä. Jumala on antanut oikeuden olla siellä. Minua puhuttelee Raamatussa Matteuksen evankeliumin kohta, jossa sanotaan, kun Rooma hallitsi Israelia. Kun Joosef joutui ottamaan Marian ja Jeesus lapsen ja pakenemaan Egyptiin. Ja kun he palaavat, niin Matteus mainitsee, että he palasivat, ei Palestiinaan, ei mainita tällaista, vaan mainitaan, he palasivat Israelin maahan. Eli Jumalan silmissä se maa oli edelleenkin Israelille kuuluva maa. Ja meidän pitäisi uskovina myös pysyä tässä, kun aletaan sanoa, se kuuluu Israelille, se kuuluu juutalaiselle kansalle, se on Israelin maa, siitäkin huolimatta, vaikka kansa on aina otettu pois kurituksen vuoksi ja palautettu takaisin sinne. Ja meidän tulee pysyä Jumalan sanassa tässä asiassa. Mitä Jumala ajattelee, me tahdomme ajatella samalla tavalla, emme eri tavalla. Ihmismielipiteitä on runsaita ja monenlaisia. Me tahdomme uskoa siihen, mitä Jumala ilmoittaa. Ja se tuo siunauksen meidän elämäämme. Eli vaino on monenlaista. Ja niin kuin mainitsin, niin länsiranta on jo se alue, mistä ollaan, niin kuin, mä sanon, sieluviollinen on saanut jo jalan siihen. Se on niin kuin iskenyt siihen Israelin keskiosalle. Nyt väitellään jo Itä-Jerusalemista. Palestinalaiset haluavat Itä-Jerusalemi, joka on jakamaton kuninkaan kaupunki. Raamattu sanoo näin. Eli koko ajan sieluviollinen tietää, missä mennään. Mutta toivon, että mekin tiedämme, missä ajassa me elämme uskovina. Näemme, mitä Jumala on tekemässä tässä ajassa. Tämä hieman tästä nykytilanteesta. Mutta katsellaan roomalaiskirjeen valossa myös sitä tulevaisuutta. Nimittäin se on tosi ihana. Nuo samaiset Raamatun kohdat, mitä luin äsken, siellä sanotaan muitakin sanoja. Ei vain noita ikäviä sanoja. Paatunut, langennut, epäuskoon, ei näe, ei kuule. Siellä sanotaan tällaisia sanoja. Täysimääräinen voitto. Siellä sanotaan, Jumala ottaa heidät yhteyteen. Siellä sanotaan, elämä kuolleista. Eli koko ajan Paavalilla, vaikka hän katselee sitä synkkää nykyhetkeä, hän näkee sen kirkkaan tulevaisuuden. Ja mä uskon, se piti Paavalia edelleenkin innokkaana juutalaistyössä. Että hän halusi evankelioida kaikista huolimatta tuota kansaa. Edes joku pelastuisi sieltä. Tänään on alkanut se herääminen, niin kuin mä tuossa lukuja teille annoin. Ihan selvästi on nähtävissä se, että Jumala on alkanut herättämään Israelia, juutalaista kansaa. Siellä on uudenlainen jano. Toisaalta siellä on aivan sellainen uudenlainen väsyminen kaikkiin niihin rituaaleihin ja niihin, mitkä ei ole mitään antanut heille. Etenkin nuori sukupolvi etsii vastauksia kysymyksiinsä. Se aikaisempi juutalaisuus, se ei anna heille mitään. Tänä päivänä Intiassa asti juutalaisia nuoria miehiä ja naisia käyvät etsimässä elämälleen tarkoitusta itämaisista uskonnoista, kun oma uskonto ei anna heille mitään. Ja sinne lähettävät muun muassa ortodoksit, papit ja nämä, jotka on siellä, rabbit, ne lähettävät omia lähetyssaannoja ja he evankelioivat omia juutalaisia, älkää menkö epäjumalien pariin, vaan uskokaa Israelin Jumalaa. Eli tilanne on aika järkyttävä. Ajatelkaa, heidän täytyy lähteä lähetystyöhön Intiaan omia evankeliumaan, etteivät he käänny hindulaisuuteen tai jonkin muuhun Aasian uskontoon. Mutta tämä on selkeä signaali seurakunnalle. Seurakunta, nyt on aika rukoilla, nyt on aika lähteä liikkeelle, auttamaan siskoa veliä sillä Israelissa, auttamaan kaikkia messianisia juutalaisia, että me voimme yhdessä tämän ikuisen evankeliumin välittää heillä. Siellä on selkeä tyhjiö tänä päivänä ihmissydämissä. Selkeä tyhjiö. He etsivät elämälle vastauksia. Ja me tiedämme, meillä on vastaus, Jeesus Kristus. Meillä on vastaus antaa heille. Jeesus Kristus, Jumalan kirjoitusten ja lupausten täyttymys heille. Mutta minkälaisessa tilanteessa Israel tulee lopulta kääntymään, heräämään kuolleista, niin kuin sanotaan. Tai täysimääräinen voitto tulee. Raamattu puhuu siitä selkeästi. Raamattu ilmoittaa, että Israel tulee kääntymään vasta ahdinkojen keskellä. Sakarian kirjasta luetaan sieltä Raamatusta vanhan testamentin puolelta luvusta 12. Sakaria kertoo Israelin kohtaloita ihmeellisellä tavalla. Täältä joitakin jakeita. Tämä on Herran sana Israelille, näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään. Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärille asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. ja jakeista 7 ja 8. Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikonkin heistä on kuin Daavid, ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Ja vielä luvusta 14 samaa kirjaa, jakeesta 1. Jerusalem, Herran päivä on jo lähellä. Sinä päivänä sinut ryöstetään tyhjäksi ja saalis jaetaan muuriesi sisällä. Minä kokoan kaikki kansat taistelemaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungin asukkaista viedään vieraaseen maahan, mutta jäljelle jääneitä ei tuhota. Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Ja hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso. Tässä Jumalan sanassa meille piirretään Israelin tilanne. Missä tilanteessa hän lopulta tuo kansa alkaa kääntymään Jumalan puoleen? Ahdingon keskellä. Ahdingon keskellä. Mutta eikö se ole vähän jokaisen ihmisen kohdalla, kun me ajatellaan meidän uskontoomme. Kuka meistä olisi tullut hyvänä päivänä Jumalan luokse? Onko täällä muuten joku, joka on tullut, Jumalan hyvyys on vetänyt sinun parannuksen? Tai sinä tuli uskoon, kun oli niin hyvä olla. Kukaan ei nosta kättä. Niin minä arvelinkin. Ahdistusten, vaikeuksien kautta me lopulta nöyrymme. Näin käy myös Israelille. Näin juutalainenkin kansa lopulta taipuu. Jerusalemista tehdään juovuttava maalia, kivi, johon kosketaan ja ruhjoutuu. Tänään me näemme, kuinka Jerusalemia käsitellään, pompotellaan. On Amerikkaa, on muita maita, jotka haluavat sanoa, mitä tulisi tehdä tuolle pääkaupungille. Mietipä tällainen tilanne, että me olemme suomalaisia, vaikka täällä nyt Ruotsissa te asuttekin, niin joku tulisi meille sanomaan Helsingistä, että kuulkaapas suomalaiset, teidän tulisi tuo pääkaupunki nyt jakaa, että siitä noin se Itä-Helsinki. Se kuuluisi ja antaa nyt vaikka venäläisille. Mitähän suomalaiset siitä sanoisi? Minä luulen, että sanoisi, että no, menkääpäs omia poliitikoja tuonne politikoimaan. Tämä on meidän maa, tämä on meidän pääkaupunki, se kuuluu meille. Ja silti Israel on nöyrtynyt ja antanut myönnytyksiä. Mielestäni se tekee kyllä väärin, koska tuo maa kuuluu heille. Heidän tulee olla siellä, niin kuin tuossa luimme, että Jeesus tulee takaisin. He ovat siellä vaikeuksissa ja ahdingoissa, mutta he siellä lopulta huutavat Jeesus Messiaan puoleen. Ne, jotka jäävät henkiin, koska taistelu tulee olemaan myös verinen, kuuma ja hirvittävä, niin kuin Raamattu kuvailee. Mutta siellä lopulta tuo kansa tuossa pätsissä ja ahjossa kääntyy ja uskoo Jeesukseen. Jeesus sanoi, kun hän kantoi ristiään, hän sanoi Jerusalemin naisille, että vast edestä tulette sanomaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja hoosiana korkeuksessa sillä hetkellä, kun hän toisen kerran tulee. Hän sanoi, hän tiesi, että Israeli ei ota, juutalaiset eivät ota häntä vastaan. Vasta aikojen lopulla suuri joukko he kääntyvät. Jumalan sana on ihmeellinen. Kaikki on kerrottu etukäteen. Tärkeimmät suunnitelmat, mitä Jumalalle on sydämellä, hän on jo meille ilmoittanut. Ja me olemme varmoja, että ne toteutuvat. Jumala valvoo sanansa, niin kuin Raamattu sanoo. Hän valvoo, että se toteutuu. Israeli on samanlainen niin kuin ennenkin. Tuomarin kirjat, kun olet lukenut, niin siellä toistuu yhä uudelleen sama ajatus. Se on kuin sykli. Se on kuin kierre. Että Israeli luopui Jumalasta, alkoi palvella epäjumalia. Jumala lähetti ahdingon. Lopulta he huusivat avuksi Herraa ja Herra pelasti. Näin tapahtuu jälleen aikojen lopulla, kun hän herättää heidät huutamaan avuksi. Hoosianna, auta pelasta. He huusivat Jeesukselle palmusunnuntaina, mutta Jeesus tuli vasta kärsimään. Mutta toisen kerran, kun he huutavat hoosiannaa Jeesukselle, silloin hän tulee pelastajana. Muistan lukeneeni eräästä naisesta, joka näki merkillisen unen. Hän asuu Jerusalemissa ja hänelle on niin kuin omasta talostaan parvekestään näkymä sinne Öljymäelle, johon Jeesus saapuu. Itse asiassa se on sama paikka, mistä Jeesus otettiin taivaaseen. Samaan paikkaan. Mitä te Galilean miehet siinä katselette ylös? Tuo sama Jeesus, joka otettiin ylös taivaaseen, tulee samalla tavalla takaisin. Tosin hieman kirkkaampana. Hän on täynnä kirkkautta ja voimaa. Mutta hän näki unen, jossa häntä tuli hakemaan poliisi vankilaan sen tähden, että hän oli messianinen juutalainen. Ja siinä unessa, kun hän katsoi sinne alas, siellä oli myös hänen miehensä, niin yhtäkkiä hän vain näki, kuinka tapahtui jotakin merkittävää siinä hänen silmänsä edessä. Siinä, niin kuin, hän tajusi, että Jeesus on tulossa. Ja tämä poliisikin, joka oli tullut vangitsemaan, niin tajusi, että nyt on jotakin merkillistä tapahtumassa. Ja kun hän heräsi, niin tämä uni oli hänellä kirkkaasti mielessä ja jonkunlainen selkeä vahvistus tuli myös siitä, että tämä asia tulee vielä tapahtumaan kerran. Tämä asia tulee tapahtumaan, kun hän heräsi siitä unesta. Jumala joku vahvisti, että näin tulee tapahtumaan. Että vainotaan, mutta Jeesus tulee yllättäen kuin varasyöllä. Ja hän tulee noutamaan meidät luoksensa. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eihän tämä ole pelottava asia, kun Jeesus tulee. Ei ole, kiitos Jumalalle. Lohduttakaa näillä sanoilla, sanoo Paavali. Me lohdutetaan. Kun on vaikeaa, niin sanotaan, hei, me on parempaa edessä. Jeesus tulee kohta. Jeesus tulee. Jeesus tulee meille pelastajaksi. Jeesus tulee Israelin ja juutalaisille pelastajaksi. Niin on kaikki Israel pelastuva. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, niin kuin Raamattu sanoo. Ihmeellinen on Jumalan sana ja sen lupaukset. Mä jotenkin haluan tähän vielä teille lopuksi sellaisen haasteen jättää, että muistakaa erityisellä tavalla, että rukoilla Israelin puolesta valtiona. Koska mä näen, että saatanalla on selkeä strategia. Hän haluaa juutalaiset pois maasta. Mä oon kysynyt, minkä takia itseltäni ja Jumalankin edessä, minkä takia? Syyhän on yksinkertainen. Jos juutalaiset eivät ole ottamassa vastaan Messiasta omassa maassaan, Jeesus ei voi tulla. Saatana voi pitkittää olemassaoloaan täällä, että hän saisi mahdollisimman monta kadotukseen ja tuhoon. Ja siksi on tärkeää, että me rukoilemme, että Herra, pidä kansasi maassa. Tule pian, tule Herra Jeesus, niin kuin morsiamen tulee sanoa ilmestyskirjan sanojen mukaan. Saatana vihaa Israelia, vihaa juutalaisia, koska he antoivat pelastajan. Hän vihaa Israelia, koska heidän kauttaan me saimme Raamatun. Oletko pysähtynyt miettimään, että Raamatun kirjoittajista yksi ainoa on ei-juutalainen. Luukas lääkäri. Kaikki muut ovat juutalaisia. Valtava siunaus on tullut meille juutalaisten kautta. Ja nyt he ovat jo saaneet 62 vuotta olla omassa maassaan. Saatana on varmasti varpasilla. Voi hyvänen aika, 62 vuotta. Kohta täytyy Jeesuksen tulla. Hänellä on vain vähän aikaa. Ja siksi hän pitää suurta raivoa. Ja hän yrittää saada tuon maan hajotettua tuon kansan jälleen pois. Älköön se tapahtuko. Minun janoni on, että voi kumpa saisin olla siinä ylösotossa. Voi kumpa minun ei tarvitsisi kuolla, vaan muuttua silmänräpäyksessä. Ja saisin ylösnousemusruumiin. Jeesuksen ruumiin, sen kirkkauden ruumiin kaltaisen ruumiin, joka ei koskaan tuhoudu ja häviä. Se on ihmeellinen hetki. Sinä olet varmasti pienenä lapsena, en tiedä, oletko aikuisena nähnyt unia lentämisestä. Minä ainakin olen nähnyt. Sitten meidät ylöstömmätään, sitten me lennetään, sitten kaikki painovoimalait loppuvat meidän kohdaltamme. Se on ihmeellinen hetki. Ja sitä hetkeä kohti me ollaan menossa. Jeesus saapuu pian. Hän saapuu Israeliin. Hän saapuu Öljymäelle. Ja me olemme tuota hetkeä odottamassa, rukoilemassa ja toivon, että jouduttamassakin. Aamen.
Amen. Kiitos Jumala.